Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në Kosovë bëhet thirrje për vaksinim, qeveria thot se ka furnizimet mjaftueshme me vaksina. Vazhdojnë takimet në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Franca nis gjykimin për sulme terroriste të vitit 2015. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Situata epidemiologjike në Kosovë vazhdon të jetë rënduar me numër të lartë të viktimave dhe të infektuarve me COVID-19. Qeveria Kosovës sot ka mbajtur një mbledhje ku është bërë thirrje për vaksinim, pasi siç kanë thënë zyrtarë qeveritar, ka vaksina të mjaftueshme. Zhvillojmë tani një bisedë me kolegen Nadia Ahmeti në Prishtinë. Përshëndetje Nadia.
Përshëndetje Kastren.
Çfarë është thënë mbledhjen e qeverisë sot në lidhje me situatën epidemiologjike?
Në mbledhjen e sotme të qeverisë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve që të caktojnë termine për vaksinim kundër koronavirusit, pasi vaksina ka të mjaftueshme. Në stoqet e Ministrisë së Shëndetësisë janë mbi 600.000 doza të vaksinave, ka bërë të ditur në anën tjetër ministri i Shëndetësisë, duke bërë thirrje edhe ky për vaksinim, sidomos tek të rinjet, grave shtatzëna dhe nënave gjivense. Ministria Shëndetësisë e Kosovës të martën po ashtu ka bërë të ditur se platforma e Kosova, ku mund të bën terminet për vaksinim kundër koronavirusit, mundeson që një person të caktoj termine edhe për 10 persona të tjerë. Ministria po ashtu tha se ka shtuar terminet të reja për vaksinim, por nuk ka dhënë më shumë detaje. Të kujtojmë se Kosova ka planuar të hënën 556.000 dozat e vaksinës Pfizer kundër koronavirusit. Nga ky kontingent, 503.000 doza janë pjesë e donacionit të Shteteve të Bashkuara për Kosovën, të cilat në Kosovë kanë arritur përmes mekanizmit COVAX, ndërsa 53.000 doza të tjera janë nga marrëveshja bilaterale për vaksina kundër COVID-19 midis Ministrisë së Shëndetësisë dhe kompanisë Pfizer. Kujtojmë se javëve të fundit Kosova është duke u përballur me një val të re të infeksioneve. Kryeministri Kurti gjatë mbledhjes së sotme të qeverisë tha se tre javët e fundit sa i përket rasteve të viktimave kanë qenë javët më të rënda për popullin dhe të vështira për institucionet e Kosovës. Vetëm në 7 ditët e fundit janë konfirmuar 181 viktima nga koronavirusi dhe 8900 raste të reja. Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia pas mbledhjes së qeverisë tha se ditëve të fundit ka një rënje të lehtë të numrit të pacientëve të prekur me COVID-19, por situata në spitale shëndetësore paraqitet të rëndë.
Nadia, sa përqind e popullatës në Kosovë është e vaksinuar?
Vaksinimi i popullatës në Kosovë ka nisur në muajin mars. Ministria Shëndetësisë ka bërë të ditur për Radio Evropa Lirë se deri me 6 shtator, 17% e popullsisë së përgjithshme është vaksinuar plotësisht kundër COVID-19. Dozën e parë e kanë marrë 35% e popullsisë. Mirë po si pas kësaj ministrie, nëse analizohen shifrat e popullsisë që mund të marrë këtë vaksin, del se 50% e njerëzve janë imunizuar me dozën e parë. Me dozën e dytë janë imunizuar 25% e popullsisë. Nëse kthehen me numra, si pas Ministrit të Shëndetësisë, deri me tani me të dy doza janë vaksinuar mbi 330.000 qytetarë, kurse 630.000 qytetarë kanë marrë një rëndosë të vaksines kundër koronavirusit. Kosova duhet të vaksinoj 1.260.000 qytetarë kundër COVID-19 se mundjen që shkakton koronavirusi. Ministri Vitia ka bërë të ditur se janë negociata për sigurimin edhe të dozave tjera të vaksinave kundër COVID-19.
Faleminderit, ishim në linjë telefonike me kolegen Nadia Ahmeti në Prishtinë. Në Bruxelles janë duke vazhduar takimet në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë me lehtësimin e Bashkimit Evropian, pas takimeve që dy delegacionet kanë pasur të martën në Bruxelles ndarras me dërguarin e posaçëm të BE-s Miroslav Lajçak, sot duhet të zhvillohet edhe një takim i përbashkët i palëve. Agustin Palokaj, sjell hollësi.
Në selin e Bashkimit Evropian në Bruxelles, në këto momente janë duke vazhduar takimet në kuadër të dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Pas takimeve që dy delegacionet kishin pasur dje në Bruxelles ndaraz me të dërguarin të posaçëm të BE-s për dialog Miroslav Lajçak, sot ishte planifikuar të zhvillohej edhe takimi përbashkët i të dyja palëve me lehtësimin e BE-s. Por nga dita e djeshme u pa se palët nuk janë në pajtim për shumë çështje e madje as për temat e rëndit të ditës që do të duhet të diskutoheshin sot. Dje, delegacioni i Kosovës, i kryesuar nga zëvendës kryeministri Besnik Bislimi, pati zhvilluar bisedime me delegacionin e BE-s rreth temave të energjetikës, të paqeturve, targave të veturave dhe për vizitat zyrtare pas ndalimit për të hyrë në Kosovë të shefit të delegacionit të Serbisë për dialog Petar Petković. Kosova, sipas fjalëve të kryenegociatorit të saj Besnik Bislimi, nuk don që të rihapen marrëveshjet e mëhershme, por të flitet për to vetëm në kuadër të zbatimit. Për disa marrëveshje dhe aranxhime të mëhershme, sikur për shembull ajo për targat e automjeteve, së shpejti s'ka dhënë afati kalimtar. Besnik Bislimi ka paralajmëruar se Kosova për to do të përdor parimin e reciprocitetit, pra ndaj veturave me targat e Serbisë do të sillet sikur edhe Serbia të sillet ndaj veturave me targat e Kosovës. Delegacioni Serbis ndërsa ka insistuar në Bruxelles se duhet të diskutohet për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, për marrëveshjen për drejtësi, vizitat zyrtare dhe për çështjen e të zhdukurve. Sipas burimeve diplomatike, Beogradi insiston që të mos diskutohet për pjesë të marrëveshjes gjithëpërfshirëse për normalizimin e raporteve, por së pari duhet të formohet asociacioni i komunave me shumicë serbe. Sipas paralajmërimeve të mëhershme të delegacionit të Kosovës, sot do të duhet të diskutohej për çështjen e të zhdukurve, por edhe rreth kësaj teme ka pasur dallime dhe pengesa për shkak se delegacioni i Kosovës nuk dëshiron të takohet me Veljko Odalović, i cili është kryetar i delegacionit të Serbisë për çështjen e të zhdukurve. Takimet që Lajçak po zhvillon në Bruxelles me dy delegacionet, si dhe takimi përbashkët, janë të rëndësishëm edhe për organizimin e një takimi në nivel të lartë, i cili do të duhet të zhvillohej në muajin shtator, në mes të kryeministit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në Francë sot fillon gjykimi të akuzuarve për sulmin terrorist të vitit 2015 në cilin patë mbetur të vrarë 130 njerëz dhe qindrat plagosur. Policia është vënë në gatishmëri të lartë, makina do ndalon në rrugët që çojnë në drejtim të gjykatës. Akt gjykimi pritet të shpallet në muajin maj të vitit 2022. Më shumë hëllësi materiali në vazhdim. Një gjykimi për masave të papara do të filloj me 8 shtator në Francë kundër 20 personave të dyshuar për përfshirje në sulmet terroriste në Paris gati 6 vjet më parë. Ky vlerësohet se do të jetë gjykimi më i madh në historinë e Francës. Sulmet në bare, restorante, një sallë koncertesh dhe stadiumin e futbollit jashtë kryeqytetit francez patën lënë të vrarë 130 njerëz dhe qindrat plagosur. Kërcënimi terrorist në Francë është i lartë, veçanërisht në raste siç është gjykimi i sulmeve, tha ministri i brendshëm Gerald Darmanin për Radio France Inter. Policia është vënë në gatishmëri të lartë, makinat do të ndalojnë në rrugët që çojnë në drejtim të gjykatës. Sulmet u kryen nga sulmuesve të vrasës dhe një grup prej 10 personash në mbrëmjen e 13 nëntorit të vitit 2015. Ato u morën përsipër nga grupi ekstremist të Shteti Islamik. Kjo ishte mizoria më e keqe që i ka ndodhur Francës që nga lufta dytë botërore. Salah Abdeslam, 31 vjeçari francez maroken, i cili besohet të jetë i vetmi antar i mbjetuar i sulmuesve, do të jetë në bankën e të akuzuarve në objektin e ndërtuar për këtë qëllim. Ai do të gjykohet së bashku me 13 pandehur të tjerë. Kras Abdeslam, 19 nga të dyshuarit tjerë, 6 prej cilëve do të gjykohen në mungesë, akuzohen se kanë ndihmuar në sigurimin e armëve dhe makinave ose kanë luajtur një rol në organizimin e sulmeve. Nga 6 të gjykuarit në munges, 5 supozohet të kenë vdekur, kryesisht në sulmet ajrore në Siri. Abdeslam, 31 vjet. Gjithashtu duhet të hidhte në erë vetëm, por në vend të kësaj ai hodhi rripin e tij vetvrasës dhe iku përsëri në Bruksel ku arrestua muaj më vonë. Nga Burgu ai ka thënë shumë pak, por dëshmia e tij do të jetë një pikë kyçe e gjyqit. 12 nga të 20 të dyshuarit përballen me burgim të përjetshëm nëse shpallen fajtor. Gjatë 145 ditëve të procesit gjyqësor janë angazhuar gati 1800 prokurorë dhe rreth 330 avokat. Ministri i Drejtësisë Eric Dupont ka thënë se procesi gjyqësor është historik. Padia arrin në 1 milion faqe në 542 vëllime dhe të gjitha dokumentet bashkë arrin një lartësi prej 53 metrash. Vendimi pritet në fund të majit të vitit 2022. Në nëntor do dëshmojë presidenti francez François Hollande. Qëllimi i gjykimit nuk është vetëm të vërtetoj fajsinë ose pafajsinë e 20 akuzuarve, por gjithashtu të dokumentoj origjinën, planifikimin dhe ekzekutimin e komplotit, nga konceptimi i tij në nivelet më të larta të Shtetit Islamik në Raqqa, Siri, pastaj në dërgimin e operativëve të fshet në radhët e migrantëve që hyjnë në Evropë nga Turqia dhe Greqia me 2015, dhe deri te detajet logjistike të përgatitura në Bruksel dhe më pas veprimet e tre skuadrave të sulmit të njohura si Komando Natën e Vrasjeve. Procesi gjyqësor nuk do të transmetohet për publikun, por do të regjistrohet me qëllim të ruajtjes në arkiv. Kamerat e mediave mund të xhirojnë vetëm jashtë dhomës së gjyqit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken do zhvilloj të mërkurën në Gjermani bisedime me vendet aleate për situatën në Afganistan dhe pranimin e refugjatëve afgan. Blinken do takohet me ministrin e jashtëm Gjerman Heiko Maas, para se ata të theqin një takim online me 20 ministrat vendeve aleate për hapa që duhet ndërmerën sa i takon zhvillimeve në Afganistan. Raportohet se Shtetet e Bashkuara do të kërkojnë që të rritet presioni ndërkombëtar ndaj talibanëve për të përmbushur angazhimet e tyre dhe t'i lejojnë afganët të largohen lirshëm nga vendi. Bisedimet mbase mund të rezultojnë me një koordinim se si të veprohet me qeverinë e përkohshme të shpallur të martën nga ana talibanëve. Në qeverinë e tyre nuk është asnjë grua apo dikush jashtë strukturave të talibanëve. Ministri i Brendshëm është një person cilin Shtetet e Bashkuara po kërkojnë të arrestojnë nën akuzat për terrorizëm. Shtetet e Bashkuara thanë se ishin shqetësuara nga përbërja e qeverisë, por do ta gjykonin atë nga veprimet e saj. Zyrtarët amerikan kanë theksuar se ende është larg ndonjë njohje zyrtare një qeverie talibane. Janë tri vende evropiane që po mbajnë qëndrim të përbashkët për mos pranimin e më shumë refugjatëve afgan në Bashkimin Evropian. Austria, Republika Çeke dhe Slovakia nuk janë pajtimi që bloku të hap dyert për afganët nëse do të ketë një fluks të njerëzve që ikin nga vendi. Në fakt, i gjithë bloku është i shqetësuar se mund të ketë një val refugjatësh nga Afganistani. Kryeministri Çek Andrej Babiš tha më 7 shtator se afganët duhet të qëndrojnë vendin e tyre ose vendet fëqinje. Nuk ka vend për ta në Evropë, tha Babiš pasi takoi homologët e tij në qytetin juglindor çek të Lednicës. Këto shtete, por edhe Polonia dhe Hungaria, prej kohësh kanë marrë një qëndrim tash për lidhje me migracionin. Kjo ka shkaktuar ndarje të thella brenda bllokut për këtë çështje. Vendet evropiane kanë frikë se mund përsëritet skenari vitit 2015, kur 1 milion njerëz ikën nga luftrat dhe varfëria në lindjet e mesme dhe janë msyen vendeve evropiane. Administrata e Shteteve të Bashkuara ka njoftuar se 34 të triturve amerikan kanë marrë të paktën një dozë vaksinës kundër COVID-19 dhe në tubën publike pasi shtëpia Barr tha se presidenti amerikan Joe Biden më 9 shtator do të paraqes një strategji me 6 prioritete për të kontrolluar pandeminë e koronavirusit. Strategjia do të shpallet në përpjekje për luftuar variantin Delta që është shumë ngjitës, si dhe në kohën kur hapja shkollave ka ngritur shqetësime për një përhapje më të shpejtë të virusit. Kthimi i fëmijëve në shkollë shumë në 12 vjeçë ende që nuk mund të marrin vaksina ka rritur frikën se mund të ketë përshkallëzim të situatës epidemiologjike dhe si pasojë mësimi të ndërpritet. Shtetet e Bashkuara kanë furnizim të konsiderueshëm me vaksina, por një pjesë e popullatës po heziton të vaksinohet. Administrata e Bidenit tashmë po planifikon të ofrojë një dozë tretë përforcuese për shkak të shqetësimeve për zvogëlimin e efikasitetit të vaksinës me kalimin e kohës dhe rreziqeve nga varianti Delta. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Të gjusë të ndëruar këtu, pa përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovërën dhe bot, vizitoni faqën tonë internet evropaelir.org si dhe logarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë gjithë të mirë.